Em baş Slavrez ji bu hemûta maşevan û guhdarên dengê Amerîka û xebatkarê wê ve bêngava rizgarkirina bajarê Raqqa ya ku Daş wekî xilafeta destpêkê dewleta Daş lê dewleta İsrail ya Daşê ku li wê derê xilafeta xwe çêkiriye îro bin ew ê me de êdî berver rizgarbûniyê tê çêkirin. Vê pêngavê da gelek bajarok û bajar û gelek destkeftî me, gelek alanê pir mezin me rizgar kirin ji destê Daşê. Hêzên Sûriya Demokratîk, YPG û YPJ gelek fesilên din û ew êdî bihevdira heba hemla meşiya. Û wekî îro jî me çembera derdora Raqqa hatiye ew kirine. Hatiye tan kirin êdî dest bi rizgarkirina bajarê êdî em di bajêr da dest bi rizgarkirinê dikin. Ev pêngav esasê xwe wê gelek mijarên bîxê rojevê da hem di asta navtewî da hem di asta navnetewî da girîngekî vî bajarî heye. Ji ber ku vê derê da Daişxa wekî dewletekî danîşandan û paytexta xwe ew kir, îlan kir. Hem de jî îro da jî tê wê bêrizgar kirine di ser destên hêzên Sûriya Demokratîk û hêzên hevpeymana navnetewî da ya serpêştiya Amerîka da bi destekê wan. Ev bajara bêrizgar kirin. Berkîm gelekî dirêj kir. Nêzîkî heft mehne dur pêçew kir. Feqet em pir hassas, pir dikkatli nêzîkî meselê medeniyat bûn. Ji bûna ku zarar medenî nebînin û em bi vî rengî me tevgeriyan. Di vê hemlê da meriv dikanê bêje gelekî gund bi sedan gund hatin rizgar kirin. Bajarekî wek bajarê Tapqal. Di baracên, di sedên bendavên avêyî û hem îyelet ceyranê yê kerebî ve hatin rizgar kirin. Bajarokî nêvavendê jî gelek bajarokî biçûk jî hat rizgar kirin û mezraha hat rizgar kirin îro gel bi vê alî de kêfxweşiya xwe û hem de jî korîdoreke mirovahî me ji bo gel vekir û gorî derfetê îmkanê xwe gel hat hemezkirin di Rojavayê Kurdistanê da. Birûm îmkanê herî zeif û çembera ku li ser Rojava heye dîza jî gelê Rojava ev gelê koçber yê ku her derê wek bû evekî vîrengî bi hêza mê bi quwetê me jî ew ji xwe re vekir. Em dikarin bêjin rizgarkirinê Reqê em nikarin wextekî muhedet bînin ev li gorî şer û pevçûna dibînin. Feqet mirov dikarin bêje êdî pişta Daş hat eşkênandin. Daş êdî nema dikare berxwedanekî wek êrişê hûnê pir mezin li ser hêzê me bike. Ji ber ku ew hêz di Daş da nema. Daş êdî nefesê xwe dawiyê dikişîne li vî rengî meriv dikanê van ew bike û em dibêjin bera gelê me şiyar bê nêzîkî cihên ew ê Daişê nebe û hemû xortin keçe Reqê jî werin beşdarî tevlî hêzê Sûriya Demokratîk bibin. Hêza xwe çêbikin ji bûna ku ev êrişekî carekî din li ser Reqê neçêkirin.